Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri arriti në 5 numri të vdekurve nga koronavirusi. Femive duhet shpjeguar të vërtetën për koronavirusin në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë, thot psikiatria Mimo Zashahini. Nga zhvillimet në botë, sekretari Pompeo shkon në Afganistan në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen e paqes. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri arriti në 5 numri të vdekurve nga koronavirusi, autoritetet atje raportuan se një person i infektuar 61 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese ka vdekur mbrëm, edhe një 43 vjeçar nga Kavaja që mbaj prej disa ditësh në terapi intensive në spitalin infektiv ka vdekur mëngjesin e sotëm pas rëndimit të gjendjes. Gjatë ditëve të kaluara, kanë vdekur edhe 3 persona të infektuar, një nga Durrësi, një nga Fieri dhe një nga Kuqova. Deri tani në Shqipëri janë testuar gjithsej 804 raste të dyshuara me koronavirus dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv 89 raste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të aktivizoj gardën kombëtare për ndihmuar në ngritjen e stacioneve mjekësore dhe shpërndarjen e qindra tonelatave furnizime në tre shtetet e goditura më skeqi nga shpërthimi koronavirusit, Kaliforni, New York dhe Washington. Në një konferencë për media nga shtëpia Bart, Trump tha se garda do të jetë në komandën e tre guvernatorëve, shtetet e të cilëve përbëjnë 58% të rasteve me koronavirus në gjithë SBA-n. Shteti New Yorkut ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus mbi 15,000. Kryetari i qytetit të New Yorkut, Bill de Blasio, ka thënë se mungesat e furnizimeve mjekësore mund të dalin e pa brenda ditësh. Në gjithë SBA-n janë mbi 33,000 raste të konfirmuara të infektuarve me koronavirus, ndërsa mbi 400 pacientë kanë humbur jetën. Korea e Jugut raportoi numrin më të ulët të rasteve të reja me koronavirus që nga kulmi infektimeve 4 javë më parë. Autoritetet shëndetësore raportuan për 64 raste të reja në 24 orë të fundit, të cilat e çojnë në 8961 numrin e të infektuarve në këtë vend. Sipas tyre 111 pacientë kanë humbur jetën. Zyrtarë shëndetësor megjithatë paralajmërojnë kundër relaksimit duke thënë se Korea e Jugut vazhdon të përballet me luftë të gjatë kundër koronavirusit. Evropa jugore është aktualisht në qendër të pandemisë. Italia ka raportuar për 651 viktima të reja të dielën, të cilat e çojnë në mbi 5470 numrin e viktimave atje. Në Spanjë mbi 1720 pacientë kanë vdekur, prej tyre 394 vetëm të dielën. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se shtyrja e lojrave olimpike verore në Tokyo mund të bëhet e pashmangshme nëse gara nuk mund të zhvillohet në formën e saj të plot. Abe i bëri këto komente pasi Kanadaja u bë vendi i parë që u tërhoq nga olimpiada për shkak të përhapjes globale të koronavirusit. Nëse mbajtja e lojrave bëhet e vështirë, mund të bëhet i pashmangshëm vendimi për shtyrjen e tyre, tha Abe. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Psikologët në Kosovë bëjnë thirrje për kujdes të veçantë ndaj fëmijëve në situatën e përhapjes globale të koronavirusit. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, thotë se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Edhe mekanizmat janë ndërkombëtar kanë dhënë këshilla se si të ndihmojnë fëmijët të përballen me stresin gjatë shpërthimit të koronavirusit. Nga Prishtina në njofton Luljeta Krasniqi.
Psikologët e fëmijëve këshillojnë prindërit që të jenë të kujdesshëm në asë se si po i trajtojnë fëmijët në këtë kohë kur e gjithë bota. Është përfshirë nga shpërndarja e koronavirusit që përcillet me sëmundjen COVID-19. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës. Për parandalimin e përhapjes së virusit dhe fëmijët po qëndrojnë në shtëpi. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se fëmijët duhet të trajtohen shumë kujdesshëm në këtë periudhë.
Situata nuk është shumë e këndshme edhe për ne të rriturit, mendoj që gjëja e parë më e rëndësishme që ne si prindër apo si të rritur, kur i ofrojmë fëmijëve, sidomos me informata të cilën duhet t'ia japim. Japim sa më të thjeshtë, sa më të kuptueshme, edhe mundësisht me qenë me një sens pozitiv dhe jo negativ.
Shenjë ton se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Shpjegimi shton ajo duhet bërë sepse fëmijët do të pyesin edhe vet, pasi që i shikojnë prindrit në shtëpi tërë ditën, një gjë që tek disa familje nuk ka ndodhur kur më parë. Prindrit duhet që në bazë të të kuptuarit që ka fëmija, thot psikologja Shahini, t'ja transmetojnë faktin se aktualisht është një situatë që duhet të qëndrohet brenda në shtëpi dhe të kujdesen për shëndetin. Aktivitetet në shtëpi si pasaj duhet të bëhen në mënyrë sa më të këndshme për fëmijët.
Do njëherë dhe larjen e duarve në mund të aktivitetin aktivitet në shpi. Dakor, pi lam duar të gjithë së bashku, mësën nga njëri tjetri, edhe fëmija mëson që të kujdesen. Ne nuk mund të shmangim edhe faktin që povinë para televizorit, në vazhdimisht po kemi informata tragjike, sidomos në të gjitha prekur shumë, dhe fëmijët po dëgjojnë fjalën vdekje, po dëgjojnë fjalën virus, po dëgjojnë fjalë të cilat shpesh kur janë edhe të ligjë nuk ja dinë as kuptimin atyre. Gjone mendoj që çdo prind do duhet ulet të flasë me fëmijën.
Prindërit sipas Shahinit mund të organizojnë aktivitete e lojra duke përdorur objekte që kanë në shtëpi, apo edhe mjete të riciklueshme, nga se kështu lloj aktivitetesh, nënvizon ajo, u nevojitet më së shumti fëmijëve kur qëndrojnë në shtëpi. Shahini thotë se prindërit duhet të përdorin kohën në mënyrë racionale dhe ta programojnë atë, si dhe të kujdesen që t'i respektojnë në maksimum. Këshillat që jepën nga Ministria e Shëndetësisë apo institucioneve të tjera shëndetësore në kohë të pandemisë. Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës ka filluar zbatimin e mësimit online. Fondi i Kombëve të Bashkuara për Fëmijë ka vazhduar të jep këshilla të vazhdueshme se si të bisedohet me fëmijët në këtë situatë krijuar nga koronavirusi. Teksa shohim shumë imazhe shqetësuese në televizion apo në internet, nganjëherë mund të ndihemi sikur kriza është kudo rreth nesh. Fëmijët mund të mos i dallojnë fotografitë në ekran nga realiteti tyre personal dhe mund të besojnë se janë në rrezik të afërt. Ju mund t'i ndihmoni fëmijëve tuaj të përballen me stresin, duke u dhënë atyre mundësi për të luajtur dhe për t'u relaksuar kur të jetë e mundur, thuhet në një nga këshillat e UNICEF. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjedisat e banuara me shumicë serbe në Kosovë lidhur me parandalimin e koronavirusit, institucionet shëndetësore lokale janë duke punuar sipas rekomandimeve të autoriteteve të shëndetësisë së Serbisë, dhe ato nuk kanë vënë kontakte me institucionet përkatëse të Kosovës. Deri më tash në këto mjedise nuk është shënuar ndonjë rast i infektuar me koronavirus në komunat me shumicë serbe, por ku ka popullat të përzier, janë krijuar shtabe të krizës të përziera. Pacientet eventual me përkatësi serbe dërgohen në Mitrovicën e Veriut, fillimisht dhe më pas në Serbi, ndërka që ata shqiptarë dërgohen në Prishtinë. Vjen në materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Në mjediset e banuara me shumicës serbe në Kosovë, tash për tash nuk ka persona të infektuar me virusin COVID-19 që njihet si koronavirus i ri. Deri më tash janë testuar 27 pacientë, ndërka që të gjitha mostrat e personave që konsiderohen potencialisht të infektuar dërgohen në Institutin për Virusologji, Vaksinë dhe Serum Torlak në Beograd. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë specialisti i epidemiologjisë së Institutit të Shëndetit Publik në Mitrovicën e Veriut Aleksandr Antonievich. Institucionet shëndetësore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë në kuadër të sistemit të Serbisë.
Imamo infektologë, organizuar smo izolacione jedinice.
Kemi infektologë, kemi organizuar njësi të izoluese dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm. Është mbuluar i gjithë territori i Kosovës aty ku ka serbë, tha Antonievich. Drejtori i qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut Milan Ivanović ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që në institucionet shëndetësore serbe në Kosovë situata epidemiologjike është stabile dhe se punëtorët shëndetësor janë të gatshëm që të përmbushin detyrimet e tyre për trajtimin në të sëmurve eventual nga ky infekcion. Sipas tij pacientët serb nga Kosova do të dërgohen në klinikat infektive në Serbi, në Kragujevac, Niš dhe Beograd. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa ekziston bashkëpunimi me sistemin shëndetësor të Kosovës, Ivanović theksoi që nuk ekziston komunikimi drejt për drejtë dhe as kontaktet, por që të gjitha të dhënat publikohen përmes Departamentit të Shëndetit Publik. Në Shtërpë, po ashtu komun me shumicë serbe, është formuar shtabi krizës i përzier kundër koronavirusit. Këtë e ka konfirmuar drejtori i Shtëpisë së Shëndetit në Shtërpë, Saša Krstičić.
nema tu podele, ali pacienti srpske nacionalnosti obično su upućuju za Mitrovicu.
Nuk jemi të bëjmë ndarje, por pacientët me përkatësi serbe zakonisht dërgohen në Mitrovicë, sepse atje ekziston departamenti për shëndetin publik dhe nëse është e nevojshme ata dërgohen në klinika infektive në Serbi, pacientët shqiptar dërgohen në Prishtinë, sepse ata kanë atje klinikën e tyre infektive. Në momentin që kemi të bëjmë me mjedis të përzier, duhet të funksionojmë kështu, tha Kërsti Qiq. Ndërkaq, qytetarët e Mitrovicës së Veriut thonë se kryesisht janë të informuar lidhur me atë se si duhet të sillen në kohën e pandemisë së koronavirusit dhe e cilave institucione duhet t'iu drejtohen. Por megjithatë qytetarët që janë të shtyrë në moshë ende nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë dhe konsiderojnë se janë lënë stihisë, marr parasysh që terapitë e përshkruara mund t'i sigurojnë vetëm në Serbi për shkak të sigurimit shëndetësor të Serbisë dhe për këtë më së shpeshti e shfrytëzojnë qytetin më të afërt të atij shteti, Rashkën, i cili gjendet rreth 15 kilometra nga vendkalimi kufitar Kosovë-Serbi në Jarinë. Tomislav Radović, pensionist, thotë se është i irrituar me situatën.
Ja ne dhe shtatë radhi.
Unë nuk di se çfarë të bëj, jam në hallë të madhë, nuk kam barëra, nuk mund të shkoj askund. Kush do të mi siguroj barërat në Rashkë? Kush, tha Radović. Dragan Amurić thot se i përsjell televizionin dhe internetin.
Sa që sve vishë boj.
Tash gjithnjë më shumë po kam frikë, deri tash kam qenë optimiste madhe, por tash unë jam gjithnjë më e shqetsuar, tha Amurić. Numri përgjithshëm i konfirmuar i të infektuarëve me virusin COVID-19 deri më 22 mars në Kosovë ka shënuar numrin 33 persona, ndërka që shënuar edhe viktima e parë këti virusi që ka përfunduar me fatalitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo po qëndron në Afganistan në një vizitë paparalajmëruar. Qëllimi i vizitës është të shikojë mundësinë e ndërmjetësimit për ndaljen e përplasjeve politike brenda Afganistanit, të cilat po e pamundsojnë zbatimin e një marrëveshje historike të arritur mes SHBA-s dhe talibaneve për ndaljen e luftës. Më shumë hëllësi, materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbërriti të hënë në Kabul të Afganistanit në një vizitë paparalajmëruar më parë për të ndihmuar në shpëtimin e një marrëveshje historike midis Washingtonit dhe talibanëve. Pompeo do takohet me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe rivalin në politikë të tij Abdullah Abdullah, i cili kundërshton rezultatin e votimeve presidenciale të shtatorit, duke rritur mundësinë e funksionimit të dy qeverive paralele. Presidenti Ashraf Ghani, shpallur zyrtarisht fitues në zgjedhjet presidenciale, është betuar për mandatin e dytë si president më 9 mars. Abdullah Abdullah, zyrtar i lartë shtetror, po ashtu ka organizuar ceremoninë e tij inauguruese në të njëjtën kohë. Kjo situatë ka bllokuar zgjedhjen e ekipeve negociuese për bisedimet brenda afgane. Vizita e Pompeos po realizohet më shumë për të parë nga afër situatën dhe mundësinë e zgjidhjes së saj. Marveshja mes talibanëve dhe shëbave obligon të talibanët të nisi negociatat e drejt për drejta me qeverinë afgane dhe aktere tjerë brenda Afganistanit në mënyrë që të arrijet arnë pushimi për hershëm dhe të ketë një ujdi për ndarjen e pushtetit. Talibanët nuk ishin pranuar deri më tash negociata me qeverinë afgane pasi deklaronin se ata janë kukullat të perëndimit, por një përplasje për lirimin e të burgosurve dhe rivaliteti politikanëve kanë penguar për parimin e ndërmjetësimin e bisedimeve midis talibanëve dhe qeverisë afgane, e cila nuk ishte palë në marrëveshje. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Zalmai Khalilzad, i cili që nga nënshkrimi i marrëveshjes pjesën më të madhe të kohës se ka kaluar në Kabul, bëri një lutje që të dyja palët të lëvizin shpejt në lirimin e të burgosurve, një kusht që talibanët e kanë vendosur në bisedime. Marrëveshja nënshkruar me 29 shkurt synonte të hapte rrugën për talibanët që të negociojnë me qeverinë afgane duke përfshirë një pakt për tërheqjen e trupave të huaj. Në këtë mënyrë do të përfundonte lufta më e gjatë e Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë shëndet dhe çdo të mirë.